Ahoj a dobrý den, vítám vás u podcastu Lucky Luke.cz a dneska se chci podívat na neúplně veselé téma, chci se vrátit k těm tragickým událostem z 21. prosince 2023 z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a chci se podívat na téma držení střelných zbraní v České republice. Jak velký to je problém, jestli skutečně je bezpečné, aby tolik lidí v České republice mohlo legálně držet střelnou zbraň a jestli se máme bát držitelů střelných zbraní. Tak to bude tématem dnešního podcastu, podívám se na nějaká data, na nějaké tabulky, na nějaké statistiky, tak uvidíte, co mi z toho vyplyne. Byť dopředu říkám, že nejsem v žádném případě fanoušek střelných zbraní ani jejich držení, ale uvidíte, jaký bude výsledek mého stručného bádání na toto smutné téma. Doufám, že vás tedy podcast bude zajímat, že si z něj něco odnesete. Pokud mě budete chtít podpořit, nezapomeňte podcast odebírat a ohodnotit. Odebírejte i můj YouTube kanál LuckyLuke.cz a pokud mě chcete podpořit i finančně, můžete přes ko-fi.com/LuckyLuke.cz a odkaz máte tady v popisku podcastu. A teď už jdeme na samotný podcast.
Ahoj v novém roce 2024 a já vás všechny vítám na mém kanále LuckyLuke.cz a vítám vás u nového videa a u prvního videa roku 2024. Bohužel tohle první video letošního roku nebude na nejveselější téma, protože bych se chtěl v určité míře vrátit k těm událostem 21. prosince minulého roku, teda k té tragické události z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. A nechci se vracet ani tak k té události, jako k tomu položit si otázku, jak je možné, že taková zrůda, jako byl ten člověk, který tam pozabil tolik lidí a postřelil tolik lidí, mohl mít legálně zbraně, jestli se tomu dá nějak zabránit a jestli se máme bát lidí, kteří legálně drží střelné zbraně v České republice a jestli je v pořádku, že tolik lidí v České republice může legálně držet střelnou zbraň. Já se v žádném případě nechci ani trochu přiživovat na té tragédii, ale přijde mi důležité položit si tuhle otázku, protože mě ta tragédie neuvěřitelně zasáhla, už protože se stala na mojí univerzitě a doteď jsem z toho v šoku, byť už to budou skoro 4 týdny od té události. A pořád nemůžu pochopit, jak je možný, že někdo může mít doma 8 zbraní, z toho 2 dlouhé zbraně, jak tomu říkají odborníci. Ale přijde mi důležité položit si otázku, jestli máme dobře nastavenou zbraňovou politiku, jestli je opravdu tak snadné získat střelnou zbraň v České republice, jestli bychom mohli udělat nějaké kroky k tomu, aby se podobné události nestávaly, jestli je nějaká velká pravděpodobnost toho, že se taková událost může někdy opakovat a jednoduše, jestli se máme bát držitelů střelných zbraní v České republice. Tím myslím těch, kteří je mají legálně. To znamená, že mají zbrojní průkaz, že mají povolení na svoje zbraně, mají je legálně zakoupené za legální peníze. Máme se jich bát nebo ne? Protože tuhle otázku si podle mě musel po téhle tragické události položit úplně každý. A mě prostě zajímá, jestli je nějak vysoká kriminalita mezi lidmi, kteří legálně drží v České republice střelné zbraně. Takže jsem se podíval na různé statistiky, na různé tabulky. Nejsem prosím vás ale žádný statistik. Takže nejsem statistik, ale snažil jsem se co nejlépe najít ty nejspolehlivější zdroje, takové, kterým jde nějak rozumět, které jdou snadno přečíst a z kterých se můžeme podívat na to, jestli máme zbraňovou legislativu nastavenou v pořádku, jestli se zvyšuje kriminalita, která je páchaná legálně drženou střelnou zbraní a jestli máme střelné zbraně nějakým způsobem omezovat, nebo jestli to, jak to máme, je v pořádku a tahle tragická událost by se stala v jakémkoliv případě a je to prostě, řekněme, ne náhoda, ale něco, čemu prostě nejde zabránit a nezabránili bychom tomu ani, kdyby ten systém fungoval mnohem razantněji a mnohem lépe, řekněme. Byť si řekneme, že ten systém asi špatný úplně nebude, protože já jsem, abych se o tom něco dozvěděl, protože sám nejsem držitelem střelné zbraně ani zbrojního průkazu a mnoho o tom nevím, tak jsem obvolal své kamarády, kteří mají zbrojní průkaz, kteří drží střelné zbraně. Jsou to, nebo já jsem mluvil s více lidma, ale ti dva hlavní, které považuji za relevantní zdroje, tak oba jsou lidi z armády. Jeden je bývalý armádní ostřelováč a druhý je bývalý člen speciálních jednotek a byl na několika zahraničních misích. A s těmahle dvěma kamarádama jsem řešil, jestli se té události dalo nějak zabránit, případně jak těžké je sehnat zbrojní průkaz nebo zbraně, s kterými on útočil. A já na rozdíl od nich nemám tu erudici, takže mi pomohli tu celou situaci pochopit, protože já jsem nikdy neprocházel procesem získání zbrojního průkazu ani procesem získání nějaké střelné zbraně. Takže oni mi vysvětlili, jak to funguje a o tom si dneska budeme povídat. Nicméně, co je důležité říct, tak byť ta událost je nesmírně tragická a mě se neuvěřitelně dotkla, tak se tyhle události nedějí na území České republiky nebo Československa bývalého příliš často. První taková událost se stala bez použití střelné zbraně, ale s použitím nákladního auta, a to v roce 1973, kdy vražedkyně Olga Hepnarová v Praze na zastávce úmyslně najela do davu lidí a zabila 8 lidí. Tady je už hned vidět, že k tomu, aby člověk, který je nějakým způsobem psychicky narušený nebo přesvědčený o tom, že chce zabíjet, zabil nějaký větší počet lidí, není úplně potřeba střelná zbraň a už vůbec ne automatická vojenská puška. Další podobná událost, která už ale byla provedená střelnou zbraní, se odehrála v Petřvaldu v roce 2009, kde byly 4 oběti na životech a ta událost mohla proběhnout jenom díky tomu, že cizinec, který tu masovou vraždu provedl, držel nelegální střelnou zbraň, protože legálně by se k té zbrani nemohl dostat v České republice. Další střelba byla střelba v Uherském Brodě v roce 2015 v restauraci, kde měl masový vrah na svědomí 7 obětí a to dvěma legálně drženými zbraněmi, ano, říkám to správně, legálně drženými zbraněmi a měl psychické problémy ten člověk. A dlouhodobě se to o něm vědělo a měl spoustu konfliktů se sousedy. Na základě vlastně téhle střelby se změnil zákon o držení zbraní a střeliva a do těch pravidel pro držení zbrojního průkazu se přidala taková notička o tom, že člověk, který má zbrojní průkaz a drží střelnou zbraň, musí být takzvaně spolehlivý. To znamená, v dnešní době, když třeba pojedete autem a budete u sebe mít střelnou zbraň a nadýcháte byť třeba malé pivo, tak nebude ani tak problém to, že jedete autem pod vlivem alkoholu, ale dopustíte se vážného přestupku, protože máte u sebe pod vlivem alkoholu střelnou zbraň a okamžitě vám ji seberou a už nikdy nemůžete zbrojní průkaz zpátky dostat. Stejně tak, když máte konflikty se sousedy a tak dále. Takže dneska na to policie myslí, ale musíte se navenek nějakým způsobem protispolečensky projevovat, potom vám můžou odebrat zbraň, pokud jsou s vámi nějakým způsobem problémy, pokud zneužíváte návykové látky, pokud zneužíváte alkohol, tak v takovém případě už dneska vám policie může sebrat jak tu zbraň, tak vám odebrat povolení k držení té zbraně, stejně tak, jako vám může odebrat zbrojní průkaz. A to platí už dneska. No, pak tady byla ta tragická událost ve fakultní nemocnici v Ostravě z roku 2019, kde si střelba toho šílence vyžádala 7 obětí. Ten měl nelegální střelnou zbraň a byla to pistole. Vlastně jak v Petrvaldu střílel ten člověk z pistole, tak v Uherském Brodě střílel z pistole, tak v té fakultní nemocnici střílel z pistole. To znamená, z těchto 3 střeleb dvakrát ta zbraň byla nelegální. To znamená, ten proces získávání zbrojního průkazu nebo získávání zbraně by nemělo vliv na 2 z těch vrahů, protože je koupili na černém trhu. No a pak tu bohužel máme teda tu tragickou událost z 21. prosince minulého roku před 4 týdny, kdy ten naprostý šílenec, šílenec slabé slovo, no já nemám slušná slova pro něj, teda nevím, jak vlastně slušně o něm mluvit, ale ten jeho čin si bohužel vyžádal 17 obětí a myslím, že to přesné číslo je 25 zraněných a ty zbraně měl legálně. Proč to tady ale říkám? Mně přijde důležité se podívat na to téma trochu z odstupu a mě samozřejmě šokoval ten čin a říkal jsem, jak je možné, že se něco takového stalo u člověka, který má legální zbrojní průkaz a je legálním držitelem střelných zbraní. Ale musíme si uvědomit, že to byl extrémně inteligentní člověk, který neměl problém tím procesem projít. Nijak se neprojevoval labilně. Jeho ošetřující obvodní lékař neměl důvod ho poslat na nějaké vyšetření, protože dneska je to jenom, dneska vás pošle na psychologické vyšetření obvodní lékař jenom, když má nějaké podezření, že není úplně v pořádku, abyste drželi střelnou zbraň nebo měli zbrojní průkaz. Takže to jeho lékař buď nevěděl, že se léčí s nějakou nemocí, to furt policie prošetřuje, a zatím dementovala, že by měla nějaké jisté zprávy o tom, že se léčil s nějakou psychiatrickou nemocí, ale to se teprve dovíme. Ale buď to ten lékař nevěděl, anebo se s ničím neléčil. No, ale i kdyby se s něčím léčil, nebo i kdyby byl psychicky nemocný, tak vzhledem k jeho inteligenci je velmi pravděpodobný, že by těmi psychologickými testy prošel. Protože ty testy jsou nějak postavené a inteligentní osoba jako ví, jak jsou postavené a ne úplně snadno, ale projdete jimi. Tak jak se získávají zbraně v České, ne zbraně, jak se dostanete k tomu, abyste mohli mít zbraně v České republice? Jak probíhá vlastně ten proces toho získávání zbrojního průkazu? No tak je to tak, že nejdřív si musíte nastudovat obrovské množství legislativy. A to nejenom o zbraních, ale obecně o tom, kdy můžete tu zbraň použít, kdy je legální tu zbraň použít. Takže to množství těch věcí, které se musíte naučit, je poměrně hodně. Takže už to je první taková stopka lidem, kteří nemají úplně vysoký intelekt k tomu, aby se mohli dostat ke zbrojnímu průkazu. Potom se musíte naučit s tou zbraní špičkově manipulovat tak, abyste nebyli nebezpeční sobě nebo někomu jinému. To znamená, že tu zbraň musíte fyzicky znát, musíte vědět, jak s ní zacházet a zároveň musíte znát zase tu legislativu k tomu, jak tu zbraň uchovávat, aby to bylo bezpečné, protože třeba dlouhé zbraně, na to vám nestačí mít doma trezor, ale musíte na to mít speciální místnost, v které je trezor a tak dále. No a další věc je, že procházíte zkouškou, tak jako v autoškole třeba s komisařem, když řídíte auto, tak tady procházíte zkouškou, kde vás zase nějaký komisař, který je naprosto nezávislý a nejde ho podplatit, to prostě není možný, tak procházíte zkouškou z toho, že umíte manipulovat s tou zbraní a nejste nebezpeční ani sobě, ani někomu jinému. Takže ten kamarád mi to popisoval tak, a pozor, to je vojenský ostřelovač. Jo, to, To je člověk, který opravdu o zbraních něco ví, že opravdu získání zbrojního průkazu není v České republice nic úplně jednoduchého. Když jsem se ho ptal na to, jestli by pomohlo v tomhle případě tady té tragické události z Filozofické fakulty to, kdyby ten člověk procházel psychologicko-psychiatrickým vyšetřením, tak mi říkal, že si není úplně jistý a zároveň ten člověk, který spáchal tuhle hrůznost, nebo možná nebyl ani tak psychiatrický pacient, jako jednoduše psychopatická osobnost a vzhledem k jeho intelektu i jako psychopatická osobnost by těmi testy dokázal projít úplně bez problému a prostě by odhalit nešel. Jo. Takže je velká otázka, samozřejmě některé lidi by to mohlo odradit, kdyby tam byly psychiatricko-psychologické testy od toho, aby se chtěli dostat k legální zbrani. Druhá otázka je, jestli by se pak prostě nechtěli dostat k nelegální zbrani. A jednoduše řečeno, ty psychotesty by asi toho člověka neodhalili, který spáchal to z té filozofické fakulty. A zároveň v České republice není ani omylem tolik psychologů a psychiatrů, kteří by mohli dělat takovouhle práci a dělat psychotesty pro účely získání zbrojního průkazu. To není možné. V Čechách je enormní nedostatek psychiatrů a enormní nedostatek psychologů, takže je naprosto scestná myšlenka, že bychom chtěli po uchazečích o zbrojní průkaz psychologické testy, protože jednoduše by to nešlo zařídit. Jedinou věc, kterou říkal ten druhý kamarád voják, která by mohla zabránit té tragédii, která se stala zrovna na té filozofické fakultě a která se týká jenom dlouhých střelných zbraní, tak je to, že by se ze dlouhých střelných zbraní mohlo střílet jenom na střelnici a tu zbraň by nemohl mít nikdo doma. Ty zbraně by byly jenom na střelnici a byť by byla vaše, tak by byla uzamčená na střelnici, vy byste tam přišli, zastřílili byste si, pak byste ji tam zase nechali, uzamkli byste ji a šli byste domů. No ale to samozřejmě nejde u sportovních zbraní nebo to nejde u loveckých zbraní, takže by tahle věc, tohle opatření vlastně úplně ztrácelo smysl. Tak ale pojďme se teď podívat na to, kolik lidí ročně reálně umírá díky střelným zbraním. Takže v České republice je zavražděno střelnou zbraní zhruba 16 až 17 lidí ročně. A do toho počítáme jak legálně držené střelné zbraně, tak nelegálně držené střelné zbraně. Sebevraždu střelnou zbraní spáchá kolem 140 lidí, ale pozor, třeba v roce 2022 sebevraždu střelnou zbraní spáchalo 156 lidí, zhruba z 1300 sebevrahů. A o život při nehodě nebo nesprávné manipulaci přijde o život ročně zhruba 10 lidí. Tak a teď se tady můžeme podívat na nějaké tabulky, které jsem tady našel. Trestné činy se zbraní v České republice. A ta žlutá čára, to jsou všechny jiné než střelné zbraně. A když se tady podíváme, tak tu máme 1463 zbraní použitých při trestné činnosti. Tohle nejsou prosím vás vraždy, to jsou trestné činy všechny. To znamená loupeže, nebezpečné vyhrožování, domácí násilí a já nevím, jaké jsou všechny další trestné činy. Takže bylo použito 1463 všech možných dalších zbraní, což může být cihla, nůž, já nevím, sekáček na maso, sekira, kladivo. Oranžový sloupec jsou legálně držené zbraně, to znamená 35 činů za rok 2018 bylo spácháno legálně drženou střelnou zbraní a 16 nelegálně drženou střelnou zbraní, což je hodně, ale když si teda podíváme, že zbraň použilo 1463 lidí, jestli se to vidím správně, jakoukoliv, ne střelnou zbraň, tak to množství těch střelných zbraní, které byly zneužity k trestné činnosti, je v tomhle pohledu teda poměrně minimální. Tady pak máme tabulku, kde vidíme strukturu registrované kriminality za roky 2017 a 2022. A z té tabulky, co jsme viděli před chvílí, vidíme tady nějaké množství teda zbraní použitých při násilné trestné činnosti, ale tady vidíme, že ta násilná trestná činnost je jenom 7% celkové kriminality. Takže obecně kriminalita násilná v České republice je poměrně nízká, nebo snižuje se, ale z evropských i celosvětových tabulek vychází, že jsme relativně bezpečná země a to zneužití těch zbraní spadá tady jenom do těch 7% násilné kriminality. Pak tady máme tabulku vražd, která bohužel za rok 2023 bude mnohem smutnější. Tahle samozřejmě končí rokem 2022 a když se tady podíváme od roku 2012, se mírně ten počet vražd snižuje a v roce 2022 to bylo 150, ale z těch 150 bylo střelnou zbraní spácháno zhruba 16 nebo 17 vražd, to znamená něco kolem 10-11%, a to ještě třetina z toho byla spáchaná nelegální střelnou zbraní, to znamená, že legální střelnou zbraní je v České republice ročně spácháno kolem 9-8 vražd zhruba, bych to tak přepočítal. Pokud jsem to spočítal špatně, tak mě prosím vás opravte v komentářích. Jo. Takže ta tragédie na Filozofické fakultě je šílená, ale pokud se nedějou takovéhle tragédie, tak reálně držitelé střelných zbraní spáchají maximálně nějakých těch 9 vražd ročně. Pak tady máme tabulku počtu vražd v celé České republice od roku 1989 a jak můžete vidět, tak kriminalita v 90. letech byla obrovsky vysoká, až se snižovala. V roce 2021 se snížila na úroveň roku 89 a v roce 2022 se bohužel zase mírně zvýšila, ale pořád jsme kolem těch 150 mrtvých lidí ročně. A samozřejmě jsou to všechno tragédie, 150 tragédií ročně, ale je to o 170 méně tragédií než třeba tady v roce 1998. Jo. Tak, pak tady máme počet vražd na 100 000 obyvatel v zemích Evropské unie. A tady můžeme vidět, že jsme opravdu jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Samozřejmě rok 2023, tam nějakou desetinku toho čísla kvůli té tragické události z Filozofické fakulty připíše, ale stále platí, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Když se podíváte na počet vražd na 100 000 obyvatel, třeba Lotyšsko je naprosto šíleným premiantem téhle velmi smutné statistiky. Tak, tady máme střelné zbraně evidované na držitele zbrojního průkazu. Takže vidíme, že jich je opravdu hodně. Jsou rozděleny podle těch kategorií. Já to teď nechci sčítat, takže se podíváme tady na tu tabulku. Tady vidíme, že těch střelných zbraní v dnešní době je něco kolem milionu a od roku 2013 je ten nastupující trend. Od roku 2014-15, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se to neustále zvyšuje. A to i odborníci říkají, že ten zvyšující se trend, kdy lidi chtějí mít buď zbrojní průkaz, nebo zbrojní průkaz i zbraň, právě souvisí s tou válkou na Ukrajině a jak strachu z války jako takové, tak ze strachu ze zvyšující se kriminality, která souvisí s tím přistěhovalectvím z Ukrajiny. Tady vidíme použití střelné zbraně v České republice, jak to v čase vypadá. Takže tady máme zneužití 6x, nutná obrana krajní nouze 4x a 85x sebevražda držitele té střelné zbraně, což je neuvěřitelně vysoké číslo. A jak jsem říkal, v roce 2022 se střelnou zbraní zabilo 156 sebevrahů. To je velmi alarmující číslo. Tak tady máme další tabulku. Úmrtí způsobená střelnou zbraní na 100 000 obyvatel 0,15, což je stále jako smutné číslo, ale v tom kontextu ostatních zemí velmi dobré. Sebevraždy střelnou zbraní 1,32 na 100 000 obyvatel a náhodná úmrtí způsobená střelnou zbraní 0,09, což je zhruba to, co jsem říkal v té předchozí tabulce. A pak je tu něco, co si myslím, že je mnohem nebezpečnější, než je legální držení střelných zbraní, a to je nelegální držení střelných zbraní, protože, jak jsme si řekli, tak z těch 4 hromadných střeleb 2 střelci měli zbraň nelegální a použili pistoli. Nepoužili dlouhou zbraň, použili pistoli. A tady máme skutky kvalifikované jako trestný čin nedovoleného ozbrojování. A v roce 2018 bylo těchto skutků 386. To znamená, že policie našla u 386 lidí v České republice nelegální střelné zbraně. A to je něco, co mě na klidu skutečně nepřidává, protože z těch tabulek vychází, že nelegální střelné zbraně jsou mnohem větší problém než ty legální. Byť se to po té tragédii na Filozofické fakultě nemusí zdát, tak je tomu tak. Pak tady máme celkovou kriminalitu, tak vidíme, že do roku 2021 se snižovala a v roce 2022 se mírně zvýšila. Nicméně i tak se kriminalita průběžně neustále snižuje. Tak tady máme graf majetkové kriminality v České republice od roku 2012 do roku 2022 a vidíme, že se neustále snižuje, byť teda zrovna v roce 2022 se počet těch trestných činů mírně zvýšil. A to je argument k tomu, zase na druhou stranu, že není potřeba mít doma střelnou zbraň na obranu majetku nebo zdraví, protože se snižuje počet násilných trestných činů, stejně tak se snižuje počet majetkových trestných činů a majetkové kriminality. Takže to, že na jednu stranu se počet zbrojních průkazů nebo držitelů zbrojních průkazů a počet zbraní v populaci zvyšuje, tak ale kriminalita naopak se snižuje a i ta objasněnost se zvyšuje. Jo, pak tady máme počet krádeží na 100 000 obyvatel v zemích Evropské unie. A zase jsme na tom velmi dobře, jsme někde úplně ke konci. Jo, paradoxně nejvíc krádeží je ve Švédsku. Což teda nechápu, Švédsko, Finsko, Dánsko, Francie, Lucembursko. No a my jsme někde úplně na konci. Já se teda obávám, že spíš teda ve Švédsku a ve Finsku mají mnohem nižší hranici pro krádež. My máme teď tam jestli 5 nebo 10 tisíc, tak oni budou mít asi mnohem míň. Proto mají tak vysoká čísla, ale i přesto se pohybujeme někde na chvostu Evropy, takže byť se o Češích říká, že hodně krademe, tak evidentně tolik nekrademe. No a tady vidíte tabulku sebevražednosti v České republice k roku 2022. A v roce 2022 spáchalo sebevraždu 1302 lidí a z toho, pozor, 12% střelnou zbraní, což je nějakých těch 156 lidí. A tady bych se chtěl zastavit, protože by mě teda zajímalo, což jsem z žádných statistik nevyčetl, kolik těch sebevrahů, kteří ukončili svůj život střelnou zbraní, bylo legálními držiteli střelné zbraně. To znamená, měli zbrojní průkaz a povolení na to držet střelnou zbraň. A tady by možná ty psychotesty mohly odhalit, pokud by se dělali nějak pravidelně po nějaké době, že ten člověk trpí nějakým psychickým onemocněním. Ale zároveň tady mám tabulku z let 2004 až 2008, která říká, že z psychických důvodů nebo z důvodu nějakého psychiatrického onemocnění spáchá sebevraždu střelnou zbraní 25% lidí. A zbytek tu sebevraždu spáchal, já nevím, z rodinných důvodů, z finančních důvodů a podobně. A to by se zase asi psychologicky odhalovalo těžko, byť i v takovém případě samozřejmě asi by psycholog odhalil, že ten člověk je v nějaké úzkosti a v nějaké psychické nouzi, ale to je velká otázka, nejsem psycholog, něco takového můžu těžko posoudit. Nicméně mě zaráží, jak obrovské číslo ročně lidí spáchá sebevraždu střelnou zbraní. Samozřejmě je šílené, že 54% lidí se oběsí, 11% zvolí skok z výšky a tak dále, ale 12% lidí musí mít nějaký přístup ke střelným zbraním. A pak tady máme tu otázku, jestli to nemůže být problematické v tom, že tu pak máme něco, čemu se říká rozšířená sebevražda, což pravděpodobně bylo i to, co stalo na Filozofické fakultě, nebo to, co stalo v Uherském Brodě, pravděpodobně i v té Ostravě, v té nemocnici, i v tom Brodě, i v té Ostravě to byly pravděpodobně psychicky labilní jedinci, kteří, kdyby existovaly psychologické nebo psychiatrické testy, tak by je mohli odhalit. U toho střelce na Filozofické fakultě to se teprve dozvíme, jestli se někde léčil, nebo jestli by bylo možné ho odhalit. To zatím policie neřekla a nevíme to, ale samozřejmě některé slabší jedince by psychologicko-psychiatrické testy mohly odhalit a mohly by zabránit nejenom těm vraždám, ale hlavně těm sebevraždám. A to je pro mě takové jako velké téma, protože když jsem koukal, kolik je v Čechách psychologů, tak když jsem říkal, že by jedna z těch cest mohla být třeba to, že by se s každým držitelem, potenciálním držitelem zbrojního průkazu dělali psychologické testy, tak to není možné z jednoho prostého důvodu, protože v České republice je na 100 000 obyvatel jenom 7 psychologů. A například tady je příklad Nizozemí, kde je na 100 000 obyvatel až 150 psychologů. Jo, takže u nás je naprosto nedostatečná psychologická i psychiatrická péče. To vím z vlastní zkušenosti, protože tu péči využívám. A nedivím se potom, že někomu takzvaně rupne v hlavě a udělá nějakou šílenou věc, což samozřejmě nedávám za vinu té péči, ale spíš té nepéči. A myslím si, že bychom se dlouhodobě měli věnovat tomu, aby jsme měli kvalitní vztahy, kvalitní nějaké společenské prostředí, sociální prostředí a zároveň, abychom měli kvalitní sociální péči, abychom měli kvalitní psychosociální, psychologickou i psychiatrickou péči. A to začíná už u dětí a máme tu obrovský nedostatek dětských lékařů. A samozřejmě chvíli, kdy dítě má psychické problémy a není léčeno, no tak samozřejmě skončí s mnohem těžším onemocněním potom, nebo s těžšími následky potom v dospělosti. Pak se samozřejmě může stát, že to nějaký mladý člověk, který má třeba nějakou latentní psychiatrickou diagnózu dlouhodobě neléčenou, která může přerůst v nějakou vážnou nemoc a to může být velký problém. Já neříkám, že to je případ toho střelce z Filozofické fakulty, protože to bych se dopouštěl úplně mystifikace, nevím, to se dozvíme od policie, ale rozhodně to není v pořádku a když se podíváme na tu statistiku sebevražednosti a čím páchají lidi sebevraždy, tak ten nedostatek psychologické a psychiatrické péče na tom absolutně vidět. Byť nejsme pod nějakým velkým průměrem Evropy, ale rozhodně na tom nejsme dobře a měli bychom s tím něco dělat. A to je jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl říct v tomhle videu, že si myslím, že tohle je jedna z těch důvodů, proč není dobré, aby ve společnosti bylo hodně zbraní, protože tu máme nekvalitní psychologickou a psychiatrickou péči a ty dvě věci by měly jít ruku v ruce, a ne, že budeme dávat do ruky lidem zbraně a zároveň tu nebudeme mít kvalitní péči o jejich duši. To si nemyslím, že je v pořádku. Byť ale zároveň, jak jsme si řekli, kriminalita klesá poměrně setrvale, víc malými výkyvy a ta odpověď na moji otázku, jestli se máme bát lidí, kteří drží střelné zbraně a kteří jsou držiteli zbrojních průkazů, tak moje odpověď po tom, co jsem si pročetl ty statistiky, je ne. nemáme se jich bát. To, co se stalo na filozofické fakultě, je doufejme výjimka a doufejme, že se to dlouho nestane, pokud možno nikdy. Vyhnout se tomu ale asi nemůžeme a psychopat, který, byť ano, mnoho z vás mi řekne, že psychopat není odborný termín, ale já ho budu používat. Psychopat se prostě dá odhalit velmi těžko a vysoce inteligentní psychopat se téměř nedá odhalit, a to ani psychotesty. To znamená, bylo by velmi náročné takového člověka odhalit a spíše otázka, jestli nějakým způsobem teda nepropojit ty registry tak, aby lékaři mohli upozornit policii, aby psychiatři mohli upozorňovat obvodní lékaře, obvodní lékaři psychiatry, zároveň, aby policie dostala echo ve chvíli, kdy člověk kupuje v krátkém čase velké množství zbraní a tak dále. To jsou asi věci, které by mohly zabránit té střelbě na filozofické fakultě, kdyby tehdy fungovaly, ale taky by nemuseli, protože ten člověk by je obešel třeba tím, že by si ty zbraně nakoupil na černém trhu. Takže to je velká otázka, nechci tady dopouštět nějakých spekulací. Nicméně odpověď na to, jestli se máme bát držitelů střelných zbraní a držitelů zbrojních průkazů, je, že ne. Protože ty statistiky tomu nenapovídají, protože počet, jak už jsem říkal, držitelů střelných zbraní a zbraní ve společnosti roste, kdežto kriminalita, i ta násilná, i ta, která je páchaná střelnými zbraněmi, tak klesá a klesá poměrně setrvale. Takže bát se v tuhle chvíli nemusíme, jen doufejme, že ta šílená věc, která se stala, nikoho neinspiruje, že není dneska ve společnosti nějaký úplný blázen, který by chtěl něco podobného napodobit a nemá doma podobný arzenál a není odhalen. Za to se modleme a já doufám, že nikdy už nic takového nezažijeme, protože to byl hrozný zážitek a je to stále hrozný zážitek a zasáhlo to stovky, ne-li tisíce rodin v téhle republice. A doufám, že vláda udělá všechny kroky k tomu, aby zpřísněla ta pravidla, ale bohužel asi se nevyhneme tomu, že jednou za čas se nějaká taková hrůzná věc může stát, nehledě k tomu, že na černém trhu je pořád obrovské množství nelegálních střelných zbraní. Přátelé, jsem rád, že sledujete moje videa. Moc vám za to děkuju. Jestli mě chcete podpořit, můžete mě finančně podpořit tady na Ko-fi.com, a to už od 1 eura, nebo tady přes na ten QR kód přímo na můj účet. A samozřejmě nezapomeňte můj kanál odebírat, mě to hodně pomůže. A nezapomeňte mému videu dát like a olajkujte mých videí co nejvíc. A opravdu ten můj kanál odebírejte, protože zatím vracející se diváci jsou jenom 2% odběratelů a zbytek jsou noví diváci a já budu moc rád, když bych mohl kolem se mít nějakou komunitu. Tak nebojte se toho odebírat moje videa. Samozřejmě už nebudou úplně tak smutná témata, byť mám ještě jedno video, které se k té události vrátí, ale to bude poslední video na téma té střelby z filozofické fakulty, ale pak už budu točit jenom videa, tak jak je znáte z dřívejška. Mějte se hezky, já vám děkuju, mějte se krásně, užijte se rok 2024 a ahoj!
Milí posluchači, milé posluchačky, já doufám, že vás tenhle podcast bavil. Pokud ano, budu rád, když ho budete odebírat a když mu dáte nějaké dobré hodnocení. Budu taky rád, když budete sledovat můj YouTube kanál LuckyLuke.cz, kde najdete ještě více obsahu, třeba moje týdenní vlogy a nějaký další zajímavý obsah. A budu rád, když budete můj YouTube kanál LuckyLuke.cz odebírat a budete komentovat moje videa nebo moje podcasty. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího podcastu a pokud byste mě chtěli podpořit, můžete na platformě ko-fi.com/luckyluke.cz, kde mě už od 1 eura můžete podpořit. Budu rád za jakoukoliv vaši podporu. Mějte se hezky a ahoj.